Radio Kapi. Oh, Kapi.
Na pesi yombote baya chamala matondo mingi na kotikela ngai lobeli mbote na bino baso balandi balola kalwa kimia to bandana na bokuse bwa sango to yebisa bino ete Kasim Diaye molandi wakalaka mokonzi wa nui atali mambi ya bokengi alobi na tina ya bokengi na etuka ya Ituri. Mbula matadi ya ekolo na bokambami bwa premier ministre basala ki bokuta ni bwantina o matali bokengi kolandana na mai mazali kolekana na territoire ya Mai Ndombe o etuka Kwilumpe na Kwango. Bato zomi na libwa bakufi koleka tuku basa to bazoki bapota wana motango mwalikama lea motu kalisalamaki mokolo mamosala moko na nzela ya lubudi oetuka lwalaba. Mukano mwabiso na ngonga iye pona tango etikali na biso ezali ya kobakisa bokasi pona kotambola elongo na mbula matadi ya Kongo mpe kosukisa libela masangama babundi mazali kodondwa na etuka Ituri. Wana maloba ma molandi wakalaka mokonzi wani atali mambi ya bobatelami alobaki yango mwa mosala mibale na engumba Bunya sima ya kosombitinya makanisi na baibo kengi ona etuka. Kasim Diaye apesi longonya na bakonzi ona etuka na bokasi bazali kosala pona bongisa bokengi na Ituri mingi na botei mikoloto na mikano miakotika mobulu mpe mobomano bo ezali kosala basimba mandoki bazwami ona etuka. Alendi saki mpe mapinga kokoba na misala miakobundisa masanga mababundi mazali kosalema na komanda lolwa pe mambasa. Andimi pe etinda ya ONU omatali kimia mpe linaka DDRCS. Na etuka Ituri mibembo mizongi na nzela ya komanda mambasa sima ya kotele misamiango na mikolo mileki mpona mobomano mozalaki kosala babundi ba ADF poso eleki na toli toli na route nationale numero 4. Mituka koleka kama misato mikangamaka to mitele misamaka na komanda mugamba mpe na mambasa centre banso basungamaki kosala mobembo elongo na bobatelami bwa ba FRDC. Nini toko simba na sango eye Isaac Remoyope.
Konvoi ya yambo esalaki mobembo onzela wana ya kolongwa komanda kino mambasa mokolo maposo leki bakama ya mituka minene minene esalaki kukumba mikumba pe ba voiture ya bokumi basali mobembo elekisi mikolo mine na komanda mungamba kilometre tuko ibale na misato longwa komanda basusu bazangaki makoki ya kokoba na mobembo po ya bozangi bokingi bango banso balongi kokatisa mboka tolitoli pe bahai sika wapi batombaki ba ADF batumbaki poso leki kamye motoba pe babomaki bato batano kolanda mayebisi ya boko baimboka mituka ezali susu kotambola te na nzela wana na uto mokolo mawalomingo loleki yangonde esali bakami pe bavoiture tondi meke na komanda pe mambasa moyanga ya justice civile ya mambasa asengi gouvernement kosala manso kozongisa kimia oyo etanda ena wapi basima mandoki ba ADF bazali kosala mobulumba na inso Marie Noela Anatone ya banziete yango ekosala basukisa makambo wana ya kotia konvoi po ete bato batambola na kimia uto Bunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Bande kobalandi premier ministre Jean-Michel Samalukonde a kambaki bokutani mokolo mawosala moko na primature batalaki okati ya bokutani wana mambi matali bokengi na Mai Ndombe na Kwilu mpe na Kwango. Tolanda molandi wa premier ministre Daniel Asselo na eteni eye eponela kibiso Daniel Tambizoni.
Ce conflit communautaire mais qui visiblement porte une main noire.
Bondongwani kati ya bakabila ezali kosungama na bato bayebani te esengeli kobundisama na bana mboka na misala mia bokengi. Balapulusu na basoda mingi mingi baoyo bazali na territoire ya Kwamut pe na balabala mulai wapi bato mabe babatami na bazamba minene na mikie bazoko bakokata kata pe koboma bato. Tosengi na bana mboka batelema pe bamipesa penza na oyo etali ko bimisa polele batu mabe wana bazali komi pesa na kobebisa kimia ya mboka
qui se permettent de commettre des actes de déstabilisation de notre pays jusqu'à ce jour.
Totikali kaka na mambi matali etuka ya kala ya Bandundu Kwilu Kwango mpe Mai Ndombe mapinga ma ekolo na biso ba FRDC ba 11e region militaire bazwami na engumba Kikwit o etuka Kwilu ba yebisi ete ba bandi misala na territoire kwa mutu etuka Mai Ndombe mingi penza na route nationale numero 17 na bolai bwa mboka Kambanku kino na Masiambio. Na yango ba sengi na bato banso bazali kati ya ba ferme ezali na etando wana soki ba yebi ete bazali na boyokani na banguna te babima bakende na esika bato banso basangani. Tolanda Colonel Moindo Jean-Baptiste oyelobeli ya Radio Okapi.
Le message que je vais laisser à la population, surtout la population.
Sango na lingina pesa na bayimboka mingi penza baya kwa mtu ezali ete bato banso e bayebi ete bazali bomoko na batombokite balongo na baferme zambi babandi bapanzeli na baferme mingi ya mike mike. Biso tolingito banda misala na biso ya mapinga. Tango toko banda misala na biso ya mapinga, moto nyoso toko kuta na babandi bana toko bundisa ye lokola bandi. Bandeko eye bazoni bisika wapi bangunya bazali bakenda bisika baimboka bazali mpamba te babandi yango bakeseni tena baimboka toyebe te nani azali na mandoki to nani azali na yango te soki bamoni babandi bafunda bango tolingi to banda misala na balabala enene mokwa mtu na nzela ya kaba nkuti na masiambio baimboka soki bamoni bilamba ya mapinga bayeba ete toye kobikisa bango kasi babanga te
Seo etukama indombe ministre provincial wa EPST Ambroise Kele ya bengi baboti ya bana baibakima bitumba bitangami kozala kati ya bateke na bayaka na teritora kwa mutu bako misabana na bango na kela sinabisika bango bakimela na lolenge wanaba kosunga bana babungisa temu bumo ye mwa kela sinzambi e kozala pasi sika bafongola bitelo e sika wapi mobulu mozaliko salema na bitando bango bazalaki bande kobalandi sango eluti motuya ezalise ya etuka bandundu e pai wapi nzela enene ya route nationale numero 17 yangwe fongwa mipo na bato mpe biloko bakosala mibembo na etando ya mboka mongata kino na engumba bandundu mbula matali ya etuka kwilu etelemisaki mibembo uta sanza moko ebisaki mokolo mwamosala moko bofongwa mi bwanzela wana sima ya kotea mapinga ma FRDC na etando ya bolai bwanzela touti kotanga epai wapi bazali kobundisa banguna ba kimia mpona kobatela baimboka na biloko bya bango naliyebisi maître Zéphirin Mouma ngo muzei kalaka nandako ya bukambeli etuka asengi na moto nyonso alingi kosala mobembo na nzela wana asala yango tolanda ye oyelobeli ya Irene Mboma.
Consécutivement aux mesures prises par le gouvernement de la République.
Landisama na mikando mizomi na mbula materia ekolo na mami matali bosili sibitumba na kacha bayaka na bateke na teritori ya kwa mtu wa etuka ya mai ndombe na kotaka bokengi na nzela ya bandu nduti na mongata etuka ya kuilupe mbula materia na yango esimbani makasi ipo na bitumba bana na koyambaka ba deplase nzike eye bakimi bitumba yango na kopekisaka mibembo na balabala enene motango zomi na nsambo eye epesi koko so makasi ipo na komema biloko ya motuya na engumba ya bandu ndupe nzinga zinga na yango pe makama mususu mbula matari ya kwilu azali koyebisa na bayimboka ete ya liboso basili kofongola lisusu nzela eye wutu mokolomwa lelo bayebansu balingi kobembuka na nzela ena bakoki kosala yango ya mibale etuluku ya mampinga basili kochama na balabala ena po na kopile mela bangune ya kimya pe kobatela bayimboka na biloko ya bango
Na etuka Nord Kivu moyangele etuka alongola ki couvre-feu lobi na pokwa na engomba goma. Lieutenant général Constant Ndima Pongba ayebisaki yango na mokano motali bokengi bwa bafandi na eleko ya suka ya mobu ekitanaki na eye ya miazomi na libwa sanza ya zomi na mibale ya mobu molekaki. Maloba ma général de brigade Yangbwa Tani oya pesaki sango yango mazwamaki na elobeli ya bapanzi sango ba gouvernoa. Tolan.
Considérons les recommandations
Kolandana na etinda eye epesamaki na bayi komite provincial ya sécurité kati ya bokutani monene ya bokingi eselemaki na goma mokolo mwa tukumi bale na motoba ya sanza ya libwa mobu moye kolandana na bosengi kopekisa kotambola na butu esili o etando mobimba ya engumba goma kasi pona bisika bisusu ya etuka ya Nord Kivu bangonga ya kopekisa kotambola na butu mozalika kakokoba ti mokolo bokingi ekozonga bisika bina Na yango, basengi na directeur ya cabinet ya mokonzi ya etuka, commandant ya 34e région militaire, mokonzi ya polisi, ba maire ya engumba, pe ba administrateur ya bitando, basengeli mutu na mutu na maye matali mosala na ye, kosala manso mobeko mona etosama.
De l'exécution du présent arrêté provincial.
Na hebisa kibino na kotela ete batu zomi na libwa bakufi na likama lisalama ki mokolo mamosala moko ya poso tozali na nzela eko kende na mboka mokozi ya territoire Lubudi o etuka lwalaba. Baye bazoki bakoki tuku basato banso bamemaki bango na l'hôpital général ya référence ya Lubudi. Motuka momaki bango mozalaki koki mambangu tala tina ya likama lisalama ki na na plurish mambu. Sango eye tinde la kibisiso Jean Ngandu ezali omonoko mwayo.
Motuka ona ekumbaki bayi mibembo e utaki na eteni ya kasai enene. Na kokoma na yango na mboka Mukabe, Kasari, na yango mba mokonzi ya teritwari ya Lubudi, mingi, na kurbiri ona babenga kanguba ntala kabangu, mokumbi motuka eyabungi saki kontroli ya vola na yepe motuka yekwe ya ki. Bato zomi na mwombe bakufa ki mbala moko na sima elikama. Okati ya bangoyo ezali na batata ba mama pebana. Bato motango tukumi sato bazokaki. Na kolande la moyenge li ya teritwari ya Lubudi, na tango eye, bawei bazwa mikaka na bisike salamela ki likama. Poete, ebombe lwe bawei ya hopitali enene ya Lubudi ezali na bisika ya malongate na kati. Bako kiko kunda baweyu baekaka bisika salamela ki likama. Lisanga lioko ya bulamateri ya etuka ekoma kikuna epa esalama ki likama na tongo ya lelo yambo bakende na hopitali ya Lubudi centre wapi epa yezwami baebazo kaki. Lisanga liyezu mokano ya kotinda na engumba ya kolwezi baebaso bazo kaki bapota po ya kozwa lisungia bokolongono esengeli.
Matondo mingi bandeko balandi na binonyo sobo za kilibaku ya kolanda biso awasuka basango tolongi laki kupesa bino na ya mbo ya zanga lelo kolonzambia batela biso na bino tokuta ni susu na bile kubia pokwa.